ክንሓልፍና መቐለ መሳርሕትና ኣለም ፍሳ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኤምኣይቲ ኣብዚ ዓመት ብዝለዓለ ነጥሚ ንዝተመረቑ ክልተ ተምሃሮ ኣዘራሪቡ ዝስዕብሉ ይኽሎ
ተምሃራይ ብርሃነ መሃን ሰባ ገብረ መድህንን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኤምኣይቲ ዝለዓለ ነጥቢ ብምርካብ ዝተመረቑ እዮም። ተምሃራይ ብርሃነ መሃ ኣብ ወረዳ ታሕታይ ማጨው ትምህርቲ ጀሚሩ ኣብ ውቕሮ መራይ 12 ክፍሊ ተማሂሩ ፅቡቅ ውፅኢት ብምርካብ ብ2007 ዓ.ም ናብ ኤምኣይቲ ዝተፀንበረ ዕውት ተምሃራይ እዩ። ኣብ ኤምኣይቲ 5 ዓመት ድሕር ምፅናሕ ሎም ዓመት ብዝለዓለ ነጥቢ ተመሪቑ ኣሎ። ምስ ብርሃነ ዝገበርኒ ወግዒ ይቕፅል።
ኣብ ኤምኣይቲ ብዝነበርኩ ፃንሒት ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ተሳቲፈ ነይረ። ብ2009 ፕሮጀክት ውድር ነይሩ ናይ መቐለ ዩኒቨርስቲ ውድር ብራይት ኣድያ ኮምፒቲሽን ዝበሃል ኣብኡ ሳልሳይ ሒዘ ተዓዊተ ናይ 5 ሻቅሪ ዝተሸለመ ነይረ ማለት እዩ። ኣብ ኖቭል ፔስቲሳይድ ሰሪሕና ኒቭል ፐስታይድ ወይ ድሞ ሓድሽ ዝኾነ ናይ ባዕልና ፀረባደ ሰሪሕና ነርና ማለት እዩ። ስለ ሳልሳይ ወፂና ተዓዊትና እሱ ምስ ተዓወትና ዝተፈላለዩ ኦፖርቹኒቲታት መፅኦም ነይሮ ኢንጂነሪንግ ፎር ዲቨሎፒንግ ኮሚኒቲ ዝበሃል ንስለ ተዓዊተ ኣብ ናብ ቴክኒዮን እስራኤል ብሪሰርች ንክምሃር ንክልተሰሙን ከይደ ነረ ማለት እዩ። ቪዚቲንግ ስቱደንት ማለት ኣብ ቴክኒዮን ዝነበረ ንፃንሒ ብጣዕሚ ሓሪፍ ነይሩ እስራኤል ማለት እዩ። ካብኡ ብምቕፃል ኣብ ተፈላለዩ ድሮፕ ኦፍ ዋተር ኣብ ዶት ኩን ይሳተፍ ነረ። ካብኡ ኣብ መጨረሻ ከዓ ከም ኣንደር ግራጅዌት ቴሲስ ዝሰራሕናዮ ኣብ ባዮጋዝ ሞዴሊንግ ኤንድ ፕሮዳክሽን ሲስተም ዝብል ማለት እዩ። ባዮጋዝ ሞዴል ጌርካ ኣርቲፊሻል ዝኾነ ሲሙሌሽን ወይ ድማ ቨርቹዋል ኤርያ ክሪኤት ጌርካ ካብ ፉድ ዌስት ባዮጋዝ ወይ ድማ ክሊን ዝኾነ ኤነርጂ ምፍጣር ማለት እዩ። ኣብኡ ዝብል ፎከስ ጌርና ሰሪሕና ነርና ፋይናል ይር ፕሮጀክትና ማለት እዩ። ንሱ ታእዩ ኢምፕሊመንት ተተገይሩ ብጣዕሚ ሓሪፍ ውፅኢትና ረኪብና። ኢምፕሊመንት ተተገይሩ ከዓ በእርግጥ ብዙሕ ዓይነት ኢነርጂ ወይ ድማ ግልወት ክንረክብ ንክእል ና ካብኡ ማለት እዩ። ክሊን እዩ፣ ኢንቫይሮመንት ኣይብክልን። ሶስ ብቀሊሉ ካብ ፉድ ዌስት ናብ ባዮጋዝ ኢነርጂ ንቕይሮ ንክእልና። ፍልይ ዘብሎ ነገር ካብዚ ኖርማል ተሰሪሑ ዘለዎታ እዩ ፒኣይዲ ኮንትሮለር ዝበሃል ኣሎ ዲዛይን ገርና ኢና ናይ ባዕልና ማለት እዩ። እና ሲሙሌሽን ነይርዎ ኣስፐን ፕላስ ብዝበሃል ሞዴል ጌርና ማትላብ ዝበሃል ሶፍትዌራት ማለት እዩ። ባዮጋዝ ሲስተም ሪተርን ወይ ድማ ጉልበት ዘውፃካዮ ወጪ ዝመልሶ ቅርሹ ካብ 5-7 ዓመት እዩ። ናይና ግን 4.5 ኢና ረክብናዮ በቲ ካልኩሌሽን ሰራሕናዮ ማለት እዩ። ሪቨኑ ዝመልሰሉ ማለት እዩ። ሶ ዓብዪ ፕላንት ኮይኑ ድሕር ዳ ፈንድ ተገይርዎ ናብ ፕራክቲካል ቀይርካ ሓሪፍ ዝኾነ ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ ኮነና ይኽእል እዩ ማለት እዩ።
ብኡብሪን ኣብ ናይ 5 ዓመት ፀኒሕትካ መወዳእታ እንታይ ደረጃ ረኪብካ ዛዚምካ ትምህርቲ ንቅድሚት እንታይ ካትሓስብ?
ኣብ መጨረሻ ዝዛዘምኮ ካብ 4.3.94 ፖንት ሒዘ ግራጅዌት ገይረ። ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እና ንወደፊቱ ከዓ ብማስተር ብናነ ቴክኖሎጂ ወይ ድሞ ኒኩሊር ሪኣክተር ቴክኖሎጂ ዝበሃል ብኡ ማስተር ኣፅንዐ ንትግራይ ዝጠቅም ነገር ከምፅ ኢለ ይሓስብ።
ቀፂለ ዝረከብኳ ተመራቂት ዝዓመት ተምሃሪት ሳባ ገብረ መድህን እያ። ሰባ ኣብ ዓዲግራት ተወሊዳ ኣብ መቐለ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርቲ ድሕሪ ምምሃር ኣብ ኤስኦኤስ 12 ክፍሊ ተማሂራ ብልዑል ነጥቢ ናብ ኤምኣይቲ ዘምርሐት ዕውት ተማሃሪት እያ። ሰባ ዘረባ እንትጅምር ምስ ኤምኣይቲ ዝነበረን ፃንሒት ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ብደረጃ ትምህርቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ብስነ እምሮ እውን ተቐሪፀ ዝወፃእ ኩሉ ፃንሒት እዩ ነይሩ። ብፈጠራ ደረጃ ን7ይን 8ይን ክፍሊ ንብሔራዊ ፈተና ዝሕግዝ መምሃሪ ሓገዝ ሰሪሕና ኢና። ብዘካዚ ክእለት ቋንቋ ህፃውንቲ ቆልዑ ንምሕጋዝ ዘኽእል ፈጠራ እውን ሰሪሕና ኢና። ድሕር ምባል
ናይ ዓልካ ዓቅሚ መርሚ ካምሃል ኣብ ክልተ ደረጃ ከም ዝክእል ተማሂረሉ ካብኡ ብጣዕሚ ምስሊ ነሩ ሉ ትሉ ከዓ ወለድካ ዘሎ ካብቲ ትሪኦም ክሕደሱ ከለዉ ንዘዎ ፃዕሪ ተፋክዕሎም ክሪኢ ከሎ ካብኡ ንዓሊ ሓገብሩ ዘየሎ ዝተወሰነ ዝሓዝዕዛ ዘላ ሓደ ዓመት ትክክለኛ ክእለት ወይ ከዓ ካብ ግድት ካብ ዓይነት ክእለት ዝዘወፅ ብደል ሻይን ዝገብረሉ ወይ ከዓ ብደል ዝሰርሐሉ ክትልፈሉ ለመጀመርያ ድሕሪ ምፅና ማለት እዩ ድሕሪ ምርዳእ ስነገር ምስት ብደንብ ገይረ ብድሃ ማስተር ወይትረኽቡ ንትእዝ ዜካት ንሃገርካ ምስካ ምጣም ሓሳዊ
ንክልቲኦም ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝ የመስግን። መፃኤኦም ብሩህ ኮይኑ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ክበፅሑ ተስፋ ይገብር። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።